Orðskviðirnir, níundi kafli. Spekin hefur reist sér hús og höggvið til sjö stólpa sína. Hún hefur slátrað sláturfé sínu, blandað vín sitt og búið borð sitt. Hún hefur sent út þernur sínar. Hún kallar af hæðunum í borginni. Hver sem óreindur er, komi hingað. Og við hinn fávísa segir hún, komið, etið matminn og drekkið vínið sem ég hef blandað. Látið af flónsku, þá munu þér lifa. Gangið á braut skynseminnar. Sá sem átelur háðskan mann verður aðhlátusefni og sá sem ávítar hinn rangláta verður hafður að háði. Ávítaðu ekki hinn háðska svo að hann hati þig ekki. Ávítaðu hinn vitra og hann mun elska þig. Gefðu hinnum vitra, þá verður hann að vitrari. Frættu hinn réttláta og hann mun auka lærdómsinn. Að óttast drottinn er upphaf spekinar og að þekkja hinn heilaga er hyggindi. Með mínu fulltingi verða dagar þínir margir og árum lífs þíns fjölgar. Sértu vitur verður vitið þér til góðs, en sértu spottari þá mun það bitna á þér einum. Heimskan er eirðarlaus, léttúðug og veit ekkert. Hún situr við dyr sínar, býr sér sess á hæðum borgarinnar til þess að kalla á þá sem fara hjá, þá sem stefna fram á leiðsinni. Hver sem óreindur er, komi hingað. Og við hinn fávísa segir hún, stolið vatn er sætt og lostætt er launetið brauð. Og hann veit ekki að þar eru heimkynni hinna dauðu. Að gestir hennar hafna í djúpum heljar.